Ассалому алейкум, хурметли тыңлаушы досларымыз. Сизлер менен жана Даналық радиосунда ушрашып турганыбыздан жүдө кубанычлыбыз. Кадырлы туускалар, бүгүн сизлер менен хаммебиз үчүн ахметли болгон тема, ягъни шаңарак булу хакында сөбөт алып бармакчыбыз. Шынын таанып айтуубуз керек болгон нерсе, бул шаңарактагы урустун келип чыгуу себептеринин бири, бул маселеси болуп табылады. Ерлі зайыптың біреуі шаңарақтағы пұлды керегінен артық сауып жіберсе, үйге қайтып келгенде үлкен ұрыстың келіп шығуы анық. Осы жерде сізлерге бір уақияны айтып өтуді өзімізге лазым деп таптық. Бір достымыз пұл мәселесі бойынша хаялыменен тынымсыз ұрсатығын еді. Бір күні күйеуіне бір пікір келіпті. Күйеуі өзі үшін, ал хаялы өзі үшін пұл табуға келісіп, тыныш жасауды келісіпті. Олар қазірге шекем, әр біреуі өзі үшін пұл табады. Хам өзлері қалеген нәрсесіне қалегенше пұлларын сауы мүмкін болыпты. Олар бір-біріне пұлын қане деп сорамаймыз деп айтыпты. Достар, біздердің пікірімізше бұл дұрыс жол емес. Шаңарақта ісілеп табылған пұл бір жерге келіп түсуі керек. Бәлкім, сол шаңарақта да бір күні келіп үсі тәртіп болып қалар. Қадірлі тыңлаушылар, шаңарақта берекет болуын қалесеңіз, әмме уақыт ісілеп табылған пұлларыңыз ортаға алып келінсін. Тек қана керек болған ахметлі нәрселерді сатып алын. Пұлды аямай сау, әлбетте қамбағалықты да өзіменен бірге алып келеді. Халқымызда даналықпенен айтылған бір гап бар. Аз-аздан жеп бара берсе, тауда кемірледі. Пұлды жөнсіз сауа берген шаңарақ бюджетінің тез таусылып қалуына да алып келеді. Біздер әлбетте балаларымызды да жаслығынан пұлды дұрыс сауына үйретуіміз лазым. Ең ахметлісі пұлды қадірлеуге де үйретуіміз керек. Сонда біздер балаларымызды пұл менен қандай қарым-қатынаста болу керекілігін үйренуіне жәрдем берген боламыз. Достар, шаңарағымыз үшін хамме уақыт Құдайдан берекет сұрауға ұялмайық. Егер біздер шын кеуілден сұрасақ, ол әмелге асыруға таяр. Бұдан тысқары, тапқан пұлыңыздан аз-маз болса да, үсір ажыратуға әдетленің. Себебі, сол сіз минет етіп тапқан пұллар да Құдайға тиесілі. Ол сіз туралы қайғырғаны үшін де сізге жұмыс істеуіңізге мүмкіндік беріп атыр. Әр сапары айлық алғаныңызда Құдайға шүкіршілік білдіру есіңізден шықпасын. Пұлларыңызды режетик арында сарыплауға әдетленің. Егер шаңарағыңызда артық пұллар кіріп келген болса, хеш екіленбей, оны жинап, шаңарағыңыз үшін қандай да бір пайдалы нәрсе сатып алуыңыз мүмкін. Мысалы, кір жуатығын машина, ямаса, бос уақытыңызда үйренуіңіз үшін балаларыңыз, һәм өзлеріңіз үшін компьютер сатып алуыңыз мүмкін. Достар, пұлларыңыз сіздікі. Сіз оны алдыңғы естірулерімізде айтқанымыздай, қалеңгеніңізше сарыплауыңыз мүмкін. Бірақ, әлбетте, даналық пенен.